Timote wa chiviri chipatulo 4. Nkukulangula pamaso pa chiuta na Kristu Yesu uje wizamu kweruzga vamoyo na wakufa. Ndipo chifukwa chakwiza kwake na ufumu wake. Parazga mazgu, uwenge mchanya kuparazga, panyingwe iweme na panyingwe iheni. Uwakorweske vantu, uwajenye na kuwachiska. Uwe wambura kutondeka mukuzizipizga na mukusambizga. Pakutinyengwe ikwiza apo vantu vamkukana kutegerezga kuchisambizgo chenecho. Kweni pakuwa na makutu ya kunyenyera, vamkujunjikira basambizgi wakuyana na makumbiro gawo. Vamkuleka kupulikira unenesko na kupulikizga kuvidokoni. Kweni iwe, kara wakunozgeka nyingo zose, zizipizga visuzgo, chita mulimo kuparazga, fiska utiviti wako. Kweni ine ndilimuchanya kupereka umoyo wane pa jochero ngandi sembe ndipo nyengo yane ya kukiramo ya fika. Ndaruwa nghondo iweme, ndafiska chiparizgano chane, ndiposo ndasungirira chipulikano chane. Kweni sono, icho chikundilindilira ndi mpumpu ya urunji. Iyo fumu mweruzi kwa urunji, wamkundipa pazuwa la wiruzi. Ndipo yamkundipa inepera chara, kweni na bantu wose awa kutemwa kwizaso kwake. Yezga chomene kutiwize ruviro kwa ine. Chifukwa dema, pakutemwa charu ichi cha sono, walikundireka na kuruta kuTesalonika. Keresene, walikuruta kuGalatia. Ndipo Tito, walikuruta kuDalmatia. Lukapera ndio walinani. Umutole Mariko ndipo wizenayo kuno chifukwa ngwa nchito chomene pakutivetera ine. Tikiko ndamutuma ku Efeso. Para ukwiza unditolereko cha kuvara chane icho nkachileka na Karapo padowoko la Turowa ndiposo na mapukugani. Chomene chomene garaga vikumba. Alexandara mufuzi wa mkuwa walikuntipweteka chomene. Fumu ya mkumwezgera kwa kuyana na ivi walikuchita. Iwe nawe uchenjele nayo chifukwa wakasuska chomene utenga witu. Pakujivikilira kwane kwa pakudanga, pakawavya wakundovwira. Uwose wakandigwenta na kundileka ndeka. Mpanyichi wute wabagwokera. Kweni fumu ika wapamoza nani, ikandikomeska kuti ndiparazge mazo wose utenga, kuti wa mitundu wose wa upulike. Chiwuta ndi wakunditaska kumuromu wangaramu. Fumu iti ndi taskenge kuheni uli wose na kundiponoska ndisuke ndifike kufumu wake wa kuchanya. Kwa hiyo kuwenge uchindami kwa mwiraira sikuyi. Amen. Umutawuzge Prisira na Akwira na mbumba ya Onesiforo. Erasito wakakalira Mukorinte. Tirofimo ndiyo nkamureka Murwari Mumireto. Wendeska ruviro kwiza kuno pambire nyengu ya chiuvi indambe. Yubulo, Pude, Lino, Kilandia, ndiposo wa Kristu wose wa kukutauzwa. Fumu iwenge na mzimu wako. Uchizi uwenge nawe.